Na skalnatém vrchu Baba najdeme kromě romanticky přestavěné zříceniny o kus dál, tedy na jihovýchodním svahu i vinici Baba. Tedy pokud víme, kde ji máme hledat, což mi díky publicistce a autorce knihy Prahou za vínem Radaně Vítkové naštěstí víme. Radano, řekněte nám, má zdejší vinice nějakou spojitost se zříceninou Baba nebo nikdy neměli nic společného?
Mezi tou zříceninou, kterou zde nechal postavit servác Engels Engelflusu vlastně jako letohrádek v 17. století, žádná souvislost zřejmě není, přestože traduje se, že snad i zde měl být viniční lis, ale těžko říct, kde by vlastně u toho lisu byla vinice, protože je to na severovýchodní straně a od té dnešní vinice Baba, dříve Majorka, Magurka, Magorka, je to dost vzdálené.
Proč se jí dříve říkalo Magurka nebo Majorka?
Tady máme zase dalšího majitele, kterému v 17. století vinice patřila. Šlo o Eliáše Jeronýma Magaura, který vinici zakoupil a on ji právě velmi pěkně spravoval, rozšířil ji, pečoval o ní, takže ten název už si ponechala. To je ostatně typické i pro další vinice, protože tam, kde byl výrazný majitel, který tu vinici dostal do povědomí, tak se s ním to jméno spojuje nebo spojovalo ještě dlouhá let.
Vinice na Babě vznikly až v 15. a 16. století. Já říkám až, protože to bylo později než vinice, o kterých jsme mluvili v předchozích dílech našeho seriálu, třeba na Vyšehradě, nebo na Pražském hradě, nebo v Modřanech. Proč byly založeny později?
Když Karel IV. V roce 1358 kázal zakládat vinice v Praze a v jejím okolí, znamenalo to zhruba 22 kilometrů okolo té Prahy. Přestože dnes jde o prakticky centrum, Dejvice jsou centrum města, tak tehdy to byly oblasti, které byly od toho tehdejšího centra poměrně dost vzdálené. Byly to takové zemědělské oblasti s řidším osídlením, takže ani ten tlak na ten vznik vinic tady takový nebyl a stejně jako například v Troji, tady v podstatě začaly být zakládány v nějaké větší míře a větších plochách až později.
Tak jako všechny pražské vinice, i tato střídala majitele, ovšem byla takovým držákem, dá se říct, mezi těmi ostatními dejvickými vinicemi.
Tato vinice měla takovou výhodu, protože právě měla štěstí na majitele, kteří to své viniční bohatství znásobovali a množili, takže přikupovali další vinice v tom sousedství. Nakonec tady v té oblasti patřila vůbec k největším, k nejrozsáhlejším vinicím a držela, opravdu byla držák až tedy do toho 19. století. V podstatě stopy mizí až s 20. stoletím.
A kdy tedy konkrétně zanikla?
V roce 1927 byla opět prodána do soukromých rukou. Již šlo o takové zbytky vinice a tady opravdu ty její stopy mizí. Jednak je v části poměrně dost nepřístupné a asi byla již v takovém stavu, že ten majitel už prostě tu vinici neobnovoval. Navíc doba tomu nepřála, klima samozřejmě vinicím nepřálo a další. Ony ani ty trendy, protože v tu dobu už Čechy byly spíše zemí piva a pivařů, než vína a vinařů, takže i to se trochu změnilo.
My se dnes můžeme kochat krásným výhledem. Na jedné straně vidíme Bubeneč a Hradčany, na té druhé Bohnice a Troju, kam mimochodem také v následujících dílech našeho seriálu zavítáme. Kdy tedy vinice byla obnovená? Jaká je ta její současnost?
V současné době má vinici ve vlastnictví rodina Jandových. Ti získali vinici v roce 2010. Už tehdy tam byl vinohrad, ale vlastně oni byli ti, kdo z té vinice udělali první certifikovanou biovinici v Praze. A když se tady, Aleno, rozhlednete, tak vidíte, že ona to není jenom réva, ale ona je to zahrada, protože tady jsou i takové vzácné druhy, jako opuncie, zvláštní druhy jetele, vzduch tady voní. Rodina Jandová tady dlouhou dobu chovala včely. Opravdu ta vinice funguje jako takový biotop se vším všudy.
Vy jste říkala, že získala jako první pražská vinice biocertifikaci, ale doteď je to jediná pražská vinice s touto certifikací, je to tak?
Já se domnívám, že ano, ona ta certifikace se musí pravidelně obnovovat, ale myslím si, že je první a doposud jediná, ale my víme, že jsou tady viničky menší, například ve Vyšehradské kapitule, přímo v té zahradě je vinice, která je obhospodařována dokonce v biodynamickém režimu, což znamená, že se navíc řídí vinař například fázemi měsíce, ale tady pan Janda používá prostředky, které vlastně nejsou chemické, jsou naprosto v souladu s přírodními postupy, například jsou to pomerančové oleje, kterými se stříká, takže jsou to kolikrát takové zajímavé receptury i zatím. A zároveň jak na vinohradu, tak i to víno, které zde potom vzniká, tak je spontánně kvašeno v otevřených keramických kádích, pracuje se zase přirozenou cestou, maximálně bez chemie a maximálně těmi tradičními přírodními způsoby. Ono řekne se tradiční způsoby, ale samozřejmě ono to není jenom o té dřině, takže se tu zároveň kloubí dohromady některé modernější technologie, používají například na to drcení hroznů, které dříve šlapaly, tak nyní používají pneumatický lis, takže některé výdobytky tady jsou, ale nijak se vlastně neodrážejí a nepromítají do té biokvality vína.